Jūs varat vēlreiz tagad pastāstīt mikrofonā, kurš tur bija tas cilvēks? Nu, tas čigāns, kas šito izdzieda.
Nu, tā, bet tas arī bija, kad tas bija, kas bija tā, tā krievs tā izvešana. Tas arī apakaļ kād 50 gadu, 60 gadu, kā izsūtīja šitos viss uz, uz Sibīri prom. Nu, un tad viņš dzīvoja Pļauciema, tas aiz Talsiem, Pļauciems tāds. Un tur viņi dzīvoja mūsu, tur mans onkuls bija un otrs onkuls, un viss, viss tur pulk čigāņi dzīvoja. Un latvieši, un tā jau nebija tāds nosaukums čigāņi, neviens tev nebija sauc pat tādu. Mūsu čigāņi tur dzīvoja tāpat kā latvieši. Arī bija zemes uz desmitiem hektāriem, tur bija viņas Lūcijas opaps tur dzīvoja, Lūcijas opapam bija pie 10 hektāri zembi, un meži bija, un tad katram bija govs, stali un cūks, un visādi lop, nu, un, un tad ganos gāja ik pa svētdienu, ik katrs pa dienu tā uz, viss tas ciems, vai ne, tur bija latvieši, un čigāņi krievi nebija, un tur bija viss kopā, un tā, vis, ļoti labi dzīvoja. Nu, un tad uznāca šitas te, šitas nepatīkams brīz, kad tie krievi tur pārņēma un viss sūti jārā. Nu, mans onkuls, viņš sauc Arvīts, viņš jau pie tiem saimniekiem strādāja. Un viņš bija tik pierāds. Nu, dzimuši ar bija, tāp, ka viņi bija kopā dzimuši, auguši un, un strādājis pie viņiem pastāvīgi. Un, un tā, ka viņus izsūtīja, un tad tur bija šausmas lietas. Viss tas ciems bija, kas bija tie bagātnieki, tik glābi cilvēki bija. Tik bagāti viss bija, un, un tos visu, un manam znotam tur omam Martu dzīvoja. Man znots jau bija viņai, viņam tēstās, Pēters, tas jau bija latviets. Un tā, un tā, un tā, nē, tas tēst bija čigāns, un tā māte bija latvietēm. Mm. Un viņi bija tik bagāti, un tos arī sūtīja. Manam znotam tēva līdz paņēma. Nu, un tad viss izsūtīja ārā, un tur mans onkurs, nu, nezin, pie kur skriet, pie kur iet. Viss tie čigaņi, kas tur bija, viņu dikt sauguši bija kopā, un, un, un tādi. Un tad ved ārā tos cilvēks, un tā bija kā šitī dziesme, vai ne, nakts laikā. Viss cilvēki bija jo miega, un tad pieklāvīja pie durim, ganā, ganā tiem plintiem, ganā kājām. Nu, un cilvēki bija saimnieki attaisījuši durs, un, un šitie abruņot vīri visi sagājuši mājā iekšā. Un tad bija visiem jākrāmējās, un, un tad cilvēki bija sajukuši, un mans onkurs to viss redzēja savām acīm. Un līdzēja tur tas soms krāmet, un, un ar asaram. Nu, un tad katrs nezināja, kur skriet. Tā saimniece tā, kā tā dziesme tā bija. Mazie bērni bija šūpulī, tos bija jāuzmodina. Un tos viņu uzmodināja, un, un, un nezināja, kā tur glāstīt, un bērni brēkdams. Un tas saimnieks saka, satraucas, tā kā skrēja ārā pie saviem lopiem. Nu, un kā tā dziesmai bija? Gan viņš tur glaudīja viņus, gan viņš tur tīrīja viņus, un gan ar asaram, gan ar bēdām. Un pēdējo reizi tas bija, ka viņš vai sārklā viņus nejūps. Un tā kā tā dziesmai. Un tad tas skriedams un arī bija šitie karavīri bija viņam pakaļ. Viņš viens pats nemaz tai kūti netika. Nu, un tad knap, nu cik tur somas viņi varēja tur paņemt un saņemt katram, kas bija pie rokas. Nu, un tā viņš viņus pavadīja un aizveida viņus prom. Un tā onkuls pat tā tiem vagoņiem, kur viņi sveida, tur ar onkuls. Viss, viss mūsu čigāņi tur skrēja pakaļ. Tāpat brēc tā, kā viņi. Un tā bija viss. Tā, ka šī dziesma ir, un tā viss notika.